Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Because he had committed not only adultery but also premeditated murder.
David ei ollut vain tehnyt aviorikosta vaan myöskin harkitun murhan.
That was what we call presumptuous sin.
Se on oikein tällainen julkisynti, harkittu synti.
It seems as if there is no forgiveness for those sins.
Ja tuntui siltä, että ei tällaiseen voisi enää löytääkään anteeksi antamusta. Kokonainen vuosi meni, David ei katunut. Batseba synnytti lapsen. Siihen meni 9 kuukautta. David ei ollut vielä tehnyt parannusta. Ja Ellen White kertoo, että kokonaiseen vuoteen Jumala ei voinut saavuttaa Davidia. Ja sitten hän lähetti Naatanin, profeetan. Ja te tiedätte, että hän oli hyvä sielun lääkäri. Tuo profeetta ei tullut Daavidin eteen heristäen nyrkkiään ja julistamalla tuomiota. Naatan kertoi toisesta tapauksesta, jossa hyvin rikas mies oli varastanut köyhältä tämän viimeisen lampaan, karitsan.
David was aroused with indignation about such an injustice.
Ja tuollaisen tapahtuman vääryys herätti Daavidin vihan.
He said that man must die.
Ja julisti, että sen miehen on kuoltava.
And then the prophet turned to him.
Ja sitten profeetta kääntyi katsomaan häntä.
And spoke these significant words.
Ja sanoi ratkaisevat sanat.
You are that man.
Sinä olet se mies.
And David's conscience was shaken and awakened.
Ja Davidin omatunto heräsi.
And suddenly he realized his great guilt before God.
Ja äkkiä hän ymmärsi suuren syyllisyytensä Jumalan edessä.
He had tried to hide it.
Hän oli yrittänyt peittää sen.
But God had uncovered it.
Mutta Jumala oli paljastanut sen.
Because when we hide our sins and our guilt, God can still see it.
Koska silloinkin, kun me yritämme peittää syyllisyytemme ja syntimme, Jumala näkee sen.
But when we bring our guilt to God,
mutta kun tuomme syyllisyytemme hänelle
and confess our sins to him,
ja tunnustamme syntimme hänelle,
he will cover it.
Hän peittää sen silloin.
And God will not see it anymore.
Eikä Jumala enää näe sitä.
He will remember our sins.
Ei hän enää muista meidän rikkomuksiamme.
This is the heart.
Tässä on evankeliumin ydin.
Because David says, happy is the man.
Koska David sanoo, autuas se mies, jonka rikokset ovat anteeksi annetut. Ja sitten hän toistaa sen uudelleen, jonka synti on peitetty.
Oh, he is so glad. He says it the third time.
Hän on niin iloinen, että hän ei voi olla sanomatta sitä kolmatta kertaa.
Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him.
Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa.
Here is the legal language expressed.
Tässä on oikein lakikieltä.
Sin is not counted by God anymore.
Jumala ei enää lue hänen pahoja tekojansa.
It is not reckoned anymore.
Sitä ei enää lasketa.
When Luther discovered this psalm,
kun Luther löysi tämän psalmin,
he says that just what the apostle Paul is teaching in Romans 3.
Hän sanoi, että juuri tätä hän apostoli Paavali opettaa roomalaiskirjeen luvussa 3.
He said this is a Lutheran psalm.
Hän sanoi, että tämä on oikein luterilainen psalmi.
And so we have read now in the Lutheran psalm 32.
Ja nyt olemme siis lukeneet luterilaisen psalmin 32.
But we have also seen a psalm.
Mutta olemme myöskin nähneet apostoli Paavalin psalmi. Koska juuri tätä Paavali lainaa. Minä voin näyttää sen roomalaiskirjeen luvusta 4. Roomalaiskirjeen 4. luvussa jakeesta 4 jakeeseen 8.
You will see how the apostle Paul applies
Ja näette, kuinka apostoli Paavali soveltaa näitä ajatuksia. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Ehkä saan selittää tämän omin sanoin.
If a person goes to the factory to work a day or a week, he earns his wages.
Jos henkilö menee tehtaaseen työhön päiväksi tai viikoksi, niin hän saa määrätyn palkan.
Those wages are no more a gift. They are an obligation to him.
Tämä palkka ei ole mikään lahja, vaan se on velvollisuus maksaa hänelle.
He has earned his wages.
Hän on ansainnut sen.
Very simple, an illustration from the economic life of the day.
Tämä on hyvin yksinkertainen kuvaus, joka tulee meidän aikamme talouselämästä.
Everyone understands this.
Ja kaikki ymmärtävät, mistä on kysymys.
And he says, with God in the dimension upward.
Mutta Paavali sanoo, että kun on kysymys Jumalasta,
it is different.
Asiat ovatkin toisin.
Now we read this
one. Ja sitten luemme jakeen 5.
However, do the man who does not work.
Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Mitä se sitten tarkoittaa? Tässä selitetään evankeliumia nyt taas lisää.
Paul says you must not work for your justification.
Ja Paavali sanoo, että sinun ei tule tehdä työtä pelastuaksesi. Tietenkin hän ymmärsi sen, että meidän on pyhitykseksemme tehtävä työtä. Oltava yhteistyössä Jumalan kanssa. Oltava kuuliaisia Jumalan käskyille. Mutta vanhurskauttamiseksesi et voi tehdä työtä.
You cannot make yourself worthy for justification.
Et voi tehdä itseäsi niin hyväksi, että ansaitsisit vanhurskauden.
You cannot do one step in the direction for your justification.
Et voi ottaa yhtään askelta edes sen hyväksi, että sinä saisit vanhurskauden.
No work at all.
Mitään työtä ei lasketa.
Then what?
Mitä sitten?
Let's read it again.
Luetaanpa jae uudestaan.
However, to the man who does not work, but
mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen. Luottaa oli englantilaisessa raamatussa. Joka vanhurskauttaa jumalattoman. Mitä siis pitää tehdä? Ihmisen on uskottava, luotettava Jumalaan. Luotettava häneen. Uskoa ja luottaa ovat synonyymejä. Ja mihin hänen on luotettava? Siihen, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, joka uskoo. Tämä loukkaa ihmisen oikeuden tunnetajua. Me haluaisimme sanoa, että Jumala vanhurskauttaa hyvät ihmiset. Ensiksi jonkun on lopetettava tupakointi. Hän ei enää saa tehdä tuota asiaa eikä tätä asiaa. Ehkä hän sitten vähän myöhemmin on valmis kasteellekin. Mutta Jumalan sanassa tämä on yksinkertaisempi prosessi. Joka uskoo Jumalaan. Evankeliumiin. Joka luottaa Jeesukseen Kristukseen. Hän ei vielä ole hyvä ihminen.
He's like someone who is drowning and grabs the salvation that is thrown to him.
Hän on ikään kuin mies, joka on hukkumaisillaan vajoamassa veden alle ja tarttuu pelastukseen, joka hänelle heitetään. No, tässä tekstissä ei sanota, että Jumala vanhurskauttaa hyvän ihmisen, joka uskoo, vaan jumalattoman, joka uskoo. Tämä on täysin käsittämätön Jumalan armo. Ja tämä on päivittäinen yllätys ihmiselle. Hänen uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi. Ja sitten Paavali jatkaa niin kuin myös Daavid ylistää autuaaksi. Sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut, joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Mitä Raamatun tekstiä Paavali tässä lainaa? Salmin 32, jakeita 1 ja 2. Ja tässä me saamme nyt oikein Jumalan innoittaman Raamatun tulkinnan. Se, minkä David sanoo kielteisellä tavalla, Paavali sanoo myönteisellä tavalla. David sanoo, että autua se mies, jolle Jumala ei lue syntiä. Mutta Paavali kääntää sen positiiviseksi. Autua se mies, jolle Jumala lukee Kristuksen vanhurskauden. Ja nyt tämä esikuvassa annettu evankeliumi, siitä tulee nyt, se tulee oikein kirkkaaseen auringon valoon. Ja jakeessa 6 sanotaan, niin kuin myös David sanoo, ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Paavali sanoo Davidin puhuvan samasta asiasta. Paavalin evankeliumi on sama kuin psalmin 32 evankeliumi. Tämä merkitsee sitä, että meillä on loistavat evankeliumismahdollisuudet juutalaisten parissa. Voimme sanoa, että kristillinen usko ei ole ristiriidassa hebrealaisen uskon kanssa, vaan että kristillinen usko on vain sen paljastuminen ja kirkastuminen, mitä vanhassa testamentissa esitetään. Mutta se on kuitenkin oleellisesti sama sanoma ja sama evankeliumi. Kristillinen usko ei merkitse vallankumousta vanhasta testamentista, vaan se on sen esikuvien avautuminen ja täyttyminen. Ellen White sanoo, että Jeesus ei tule takaisin ennen kuin olemme tehneet velvollisuutemme juutalaisia kohtaan. Juutalaiset eivät ymmärrä tämän karitsan veren merkitystä. He eivät ymmärrä Jesajan kirjan lukua 53. Jossa jakeessa 6 sanotaan, että Herra laski hänen päällensä meidän syntivelkamme. Jos me voimme selittää juutalaiselle uhrien merkityksen, että tässä on kysymys messiaanisesta symbolista, että tämä profeetia kärsivästä palvelijasta viittaa Messiaaseen. Se on heille ikään kuin ovi uuteen taivaaseen olisi avattu. Heille vain kirjoittaa, että tuona päivänä aukeaa ikään kuin uusi maailma juutalaisille. Ja monet hyväksyvät evankeliumin, kolmen enkelin sanoman. Ja nyt minun on vielä mentävä Sakarian kirjan lukuun 3. Jossa on yksi dramaattisimmista kuvauksista, joita evankeliumista on annettu. Minulla ei enää ole aikaa lukea sitä, mutta haluaisin kerrata sen muutamalla sanalla. Me näemme tässä, kun pakkosiirtolaisuuden jälkeen ylimmäinen pappi on temppelissä. Hänen nimensä on Sakaria. Joosua. Hän seisoo siellä Herran edessä ja hän on saastaisissa vaatteissa. Ja hän edustaa Israelia sellaisena kuin se oli palattuaan pakkosiirtolaisuudesta Babylonista. Ja siellä on saatana myös. Ja hän sanoo Jumalalle, että tämä Israelhan on vielä saastainen. 70 vuotta pakkosiirtolaisuudessa ei riittänyt. Hän on vielä syyllinen. Jumala ei kieltänyt sitä. Mutta Herralla oli varsin yllättävä vastaus saatanalle. Hän antaa käskyn, että uudet puhtaat vaatteet pannaan ylipapin päälle. Ja sitten hänelle pannaan uusi päähine, puhdas päähine, jossa lukee Herralle pyhitetty. Mitä se tarkoittaa? Tässä on kuvaus vanhurskauttamisesta. Ja se osoittaa, että kysymys on enemmästä kuin syntien anteeksi saamisesta.
It means more than taking away his dirty garments.
Tapahtui muutakin kuin se, että hänen saastaiset vaatteensa otettiin pois.
That's only half the transaction.
Siinä on vain puolet tapahtuneesta toimenpiteestä.
If God takes away your dirty garments, you're still naked.
Jos Jumala, jos sinulta otetaan pois saastaiset vaatteet, olet alaston.
Nakedness is a symbol for guilt.
Ja alastomuus on vielä syyllisyyden vertauskuva.
More has to be done to us than taking away our guilt.
Meille on tapahtuttava jotakin enemmän kuin se, että meidän syyllisyytemme otetaan pois.
And in Zechariah 3 you can see it.
Ja se näkyy selvästi Sakarian kirjan luvussa 3.
Instead of the dirty rags, he gets a clean white dress all over.
Ja näiden saastaisten vaatteiden tilalle hän saa puhtaat juhlavaatteet.
So forgiveness of sins implies the imputation of the righteousness of God.
Ja näin tämä kuvaa Jumalan vanhurskauden vastaanottamista.
It is not only that we confess the sins on the lamb.
Tässä ei ole kysymys vain siitä, että synnit tunnustetaan karitsan pään päällä. Ja että ne siirretään karitsalle, uhrieläimelle. Ja niin uhrieläimen on kuoltava. Sen lampaan piti olla täydellinen, virheetön. Ja sitten se lampaan virheettömyys siirtyy siihen syntiseen. Tässä on siis kaksinkertaisesta siirrosta kysymys.
This is what Luther discovered.
Ja tämän Luther löysi.
And he writes about a wonderful exchange.
Ja hän kirjoittaa siitä ihanasta vaihtokaupasta.
There is no other gospel.
Ei ole mitään muuta evankeliumia.
Some people like to say God forgives without the blood of Christ.
Jotkut haluavat väittää, että Jumala antaa anteeksi ilman Kristuksen verta.
But that is a nice philosophy, that is not true.
Mutta se on mukava filosofia. Ei kuitenkaan pidä paikkaansa.
God forgives and reconciles himself through the sacrifice of the atonement of Jesus Christ.
Jumala antaa anteeksi ja sovittaa ihmisen Kristuksen uhrin vuoksi.
Jesus tells us who and when we are justified.
Jeesus kertoo, kuka vanhurskautetaan ja milloin.
And it is in the parable of the publican and the praying tax collector.
Ja se ilmaistaan siinä vertauksessa publikaanista ja fariseuksesta. Se on Luukkaan luvussa 18. Jakeessa 9, jakeeseen 14. Ja on tärkeää huomata, että Jeesus itse puhuu tässä. Jeesus keksi vanhurskauttamisen ennen kuin Paavali sen keksi. Ja Paavalihan oppikin sen Jeesukselta. Oli temppelissä kaksi miestä rukoilemassa. Toinen oli publikaani, veronkantaja, jota juutalaiset halveksivat. Hän oli julkinen syntinen. Hän oli paha mies.
And this man was in one corner and in the other corner stood a publican or a Pharisee.
Ja tämä mies oli yhdessä nurkassa, kun taas toisessa nurkassa oli fariseus.
And this Pharisee was in high regard by the Jews.
Ja juutalaiset arvostivat suuresti tätä fariseusta.
He could pray long prayers.
Hän pystyi pitämään pitkiä rukouksia.
He fasted.
Hän paastosi.
He fasted twice a week.
Kahdesti viikossa.
And exactly paid 10%.
Hän maksoi tarkasti 10% kymmenyksinä. Hän oli innokas käännyttäjä fariseusten puolesta. Ja molemmat menivät temppeliin rukoilemaan. Ja tiedätte hyvin ne rukoukset. Ja fariseus on hyvin kiitollinen. Hän on kiitollinen siitä, että hän ei tee kaikkia niitä pahoja asioita. Niin kuin publikaanit tekevät. Ja sitten se julkinen syntinenkin rukoilee. Mutta hän ei ole niin ylpeä. Hän on katuva. Hän sanoi, ole minulle syntiselle armollinen. Ja hän on vilpittömästi murheellinen puutteellisuudestaan. Sitten luemme jakeen 14. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Tässä on kaksinkertainen yllätys. Juutalaisen silmissä väärä mies vanhurskautetaan. Se hyvä ihminen hän, hänen piti saada vanhurskaus. Mutta Jeesus sanoo, että se paha mies, hän sai vanhurskauden. Eivätkä he voi ymmärtää, mistä on kysymys. Mutta siinä on myös toinen yllätys. Juutalaiset opettivat kaikille, että vanhurskauttaminen tapahtuu viimeisellä tuomiolla. Ja että Jumalalla on suuri taivaallinen vaaka, jossa punnitaan hyvät ja pahat tekosi. Ja näin ihmistä ei voida tuomita ennen kuin hänen elämänsä on päättynyt. Mutta mitä Jeesus tässä opettaa vanhurskauttamisen ajasta? Minä luen sen uudestaan. Minä luen, käännän nyt englantilaisen käännöksen mukaan. Minä sanon teille, tämä meni kotiin vanhurskautettuna. Milloin hänet vanhurskautettiin? Sillä hetkellä. Tässä ja nyt. Ja se oli järkytys juutalaiselle.
So here we see that Christ brings a great surprise to Israel.
Ja tässä näemme, että Kristus antoi yllätyksen juutalaisille.
We can be justified now and by faith alone.
Meidät voidaan vanhurskauttaa nyt ja se tapahtuu yksin uskosta.
Faith expressed on the temple.
Uskossa, joka näkyy katumuksena. Joka näkyy nöyryytenä.
I turn in conclusion to Romans 3 again.
Päätteeksi palaa vielä roomalaiskirjeen lukuun 3. Me katsomme lukua 3 vielä. Menemme jakeisiin 25 ja 26.
God presented him as a sacrifice of atonement.
Jumala on asettanut hänet armoistuimeksi tai sovitusuhriksi, on englantilainen käännös. Uskon kautta hänen vereensä. Mitä risti tässä merkitsee? Sovitus sovittavaa uhria. Hän on niin kuin Johannes Kastaja julisti, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Mitä maailman syntien puolesta pitäisi tehdä, minkä ne ansaitsevat? Ne ansaitsevat tietenkin rangaistuksen.
Because God is just.
Koska Jumala on oikeudenmukainen.
Because God's justice needs to take the sins of the world serious, justice has to be satisfied.
Ja Jumalan oikeuden taju vaatii sitä, että tämä synti täytyy ottaa vakavasti, ja niin ne vaativat rangaistusta.
Who brought here the lamb as a sacrifice?
Kuka tässä antaa karitsan uhriksi?
You can say Jesus gave himself.
Voimme sanoa, että Jeesus antoi itsensä.
That's correct.
Se pitää paikkansa.
But there is another dimension.
Mutta siinä on myöskin toinen ulottuvuus.
That Paul explains here.
Ja sen Paavali tässä selittää.
God presented him.
Jumala on asettanut hänet sovittavaksi uhriksi tai armoistuimeksi, niin kuin suomalainen Raamattu sanoo.
Jesus did not come to change an angry God.
Jeesus ei tullut tänne rauhoittaakseen vihaisen Jumalan. Se on täysin pakanallinen ajatus.
Jesus was sent by a loving God.
Vaan rakastava Jumala lähetti Jeesuksen.
The Father himself loves you.
Isä itse rakastaa teitä, sanoo Jeesus.
You remember John 3:16.
Muistatte Johanneksen 3:16.
God so loved the world.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa.
So this is the sacrifice that God the Father makes.
Tässä on kysymys uhrauksesta, jonka Isä itse antaa.
To save our souls for all eternity.
Jotta hän voisi pelastaa meidät ikuisuuteen.
But in God's eye, he cannot forgive our sins. But through sacrifice.
Mutta Jumala ei voi kuitenkaan antaa anteeksi ilman tätä sovittavaa uhria.
Here we read that the cross of Christ is absolutely necessary for our forgiveness.
Me näemme tästä, että Jeesuksen risti on ehdottoman välttämätön, että pelastuisimme.
It is not only an expression of God's love.
Ei se ole vain ilmaisu Jumalan rakkaudesta.
That would not make good sense even.
Ei se edes olisi järkevää.
How would you like it if I give the following illustration?
Mitä ajattelisitte seuraavasta kuvauksesta?
I am coming here to tell you that I love all the Adventists in Finland.
Jos minä tulen tänne ja väitän rakastavani kaikkia Suomen adventisteja.
I will show it tomorrow.
Ja minä haluan huomenna nyt osoittaa rakkauteni.
I will jump from the high rock into the water.
Minä hyppään korkealta kalliolta veteen.
Cannot swim.
Minä en osaa uida.
I will die.
Ja minä kuolen.
That's what I want.
Ja sen minä tulen tekemään.
To show you that I love you.
Osoittaakseni, että minä rakastan teitä.
I do not think that you will be happy with that.
No tuskin te olisitte kovin tyytyväisiä tällaiseen osoitukseen.
Because you say it's not necessary.
No, ei se ole tarpeen.
So why do people say that the cross is only an expression of God's love?
Miksi ihmiset sitten sanovat, että risti on vain Jumalan rakkauden osoitus?
It's pure sentimentality.
Se on vain sentimentaalisuutta.
It is not necessary.
Ei se ole välttämätöntä.
I believe the cross was necessary.
Minä uskon, että risti oli välttämättömyys.
Because it is more than a demonstration of God's love and mercy.
Koska kysymyksessä on enemmän kuin pelkkä Jumalan rakkauden ilmaisu.
But why then was it necessary?
Ja miksi se oli välttämättömyys? Luetaan jakeet 25 ja 26 vielä kerran.
He did this to demonstrate his justice or his righteousness.
Osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.
Because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished.
Niin koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.
Have you noticed that he doesn't speak about God's love or mercy?
Ei tässä puhuta Jumalan rakkaudesta tai armosta.
Not about God's grace.
Ei hänen armostaan. Mikä Paavalin mukaan näkyy Jeesuksen rististä? Jumalan vanhurskaus, siis hänen oikeudenmukaisuutensa.
That is the heart of the gospel.
Tässä on evankeliumin sydän.
God needed to punish Jesus Christ.
Oli tarpeen, että Jeesus kärsi rangaistuksen.
In order to take the punishment from you away.
Jotta meiltä otettaisiin rangaistus pois. Ei ole mitään muuta evankeliumia. Kaikesta muusta tulee vain väärää filosofiaa. Jos joku sanoo, että en minä pidä sellaista Jumalasta, joka rankaisee omaa poikaansa. Mutta voimme sanoa, että Jumala ei kysykään sinun mielipidettäsi. Ei pelastustie perustu inhimilliseen logiikkaan. Paavali sanoo, että evankeliumi on hullutus ihmisille. Mutta Jumalan hulluus on suurempi kuin ihmisten viisaus. 4000 vuoden ajan Jumala ei koskaan ollut antanut synnistä rangaistusta sen täyteen määrään asti.
And goats and bulls had to die is not a real punishment for
sin. Se, että karitsojen, vuohien tai härkien piti kuolla, ei siinä ole mitään todellista rangaistusta ihmisen synneistä.
Every person in the world knows that you cannot hold an animal responsible for your moral transgressions.
Kyllähän kaikki sen ymmärtävät, ettei eläintä voi pitää vastuullisena minun rikkomuksistani.
In the New Testament book of Hebrews chapter 10 verse 4 you can read.
Ja hebrealaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 4. Me näemme, sillä mahdotonta on, että härkän ja kauristen veri voi ottaa pois syntiä. Ei tässä siis ollut oikea synnin rangaistus kysymyksessä. Kysymyksessä oli vain esikuva tai profetia siitä, mitä syntiselle tapahtuisi. Ja niin meille sanotaan, että nämä synnit oli jätetty rankaisematta. Jumala kärsivällisyydessään oli näin tehnyt. Ja näin näiden vuosituhansien ajan Jumala oli pidättänyt itseään rankaisemasta syntejä. Mutta kun Jeesus tuli ristille,
God unloaded all his righteousness and justice on Jesus Christ.
Niin silloin Jeesuksen päälle laskettiin kaikki se vanhurskaus ja kaikki se oikeus. Edes Jeesuksella ei koskaan ollut sellaista kokemusta. Ja hän huusi epätoivoissaan. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Siinä on sovituksen hetki. Koko ihmissuvulle. Me emme voi sitä ymmärtää. Ellen White on kuvannut sitä. Selected Messages-kirjan toisessa osassa. Ja hän sanoo, että monilla adventtiseurakunnan saarnaajilla on liian rajoitettu näkemys sovituksesta. He ajattelevat liian pinnallisesti ristiä. Ja tässä jaksossa hän kuvaa, sitä, kuinka Jeesus siellä riippuessaan ristillä oli pimeyden ja demonien ympäröimä. Ja että fyysinen tuska ei murtanut hänen sydäntään. vaan se Jumalan viha, jota hän tunsi sielussaan. Hän sanoo myös, että Jeesus ei enää voinut nähdä kuoleman haudan toiselle puolelle. Ja saatana sanoi Jeesukselle, että tämän piti ikuisesti jäädä hautaan. Ja että hän ei koskaan nousisi kuolleista. Eikä Jeesus enää kestänyt sitä. Mutta hän ei myöskään halunnut nousta kapinaan. Niinpä hän jätti itsensä isän haltuun. Ja niin hänen viimeiset sanansa olivat, sinun haltuusi minä annan henkeni. Tämä selitys löytyy Martin Lutherilta. Ei Calvinkaan pystynyt kuvaamaan sitä niin kirkkaasti tai dramaattisesti kuin Luther. Ja ainoa, joka näkee tämän tapahtuman merkityksen yhtä syvästi, on Ellen White. Luokallani oli kalifornialainen tyttö. Ja hän kertoi, että hänen opettajansa oli väittänyt hänelle, että Jeesuksen risti ei ollut tarpeen. Vaan että se oli vain osoitus hänen rakkaudestaan kohottamaan ihmiskunnan siveellistä tasoa. Hän sanoi, että en pysty oikein uskomaan, mitä sanot. Mutta minä haluan kuitenkin sanoa jotain, jatkoi. Eilen illalla luin nämä 15 sivua, joihin viittasi Ellen Whiten kirjasta. Ja hän sanoi, että ensimmäisen kerran elämässäni minä ymmärsin evankeliumia. Enkä minä enää usko tähän moraalipelastusteoriaan. Vaan minä uskon, että Jeesus on ottanut minun syyllisyyteni pois. Että hän maksoi minunkin syntieni hinnan. Ja tämä antoi minulle uuden rauhan, jota aikaisemmin en ollut kokenut. Ehkä nainen voi paremmin puhua naiselle. Koska kysymyksessä oli tyttö, joka oppi tämän Ellen Whitelta. Mutta meidän kaikkien on opittava tämä pyhästä Raamatusta. Joskus ihmisillä on syyllisyyden taakka mielessään. He menevät psykiatrin puheille saadakseen vapautuksen. Ja nämä pikapuhujat voivat antaa sellaisen hyvän olon tunteen ihmiselle. Mutta vähän ajan kuluttua on palattava takaisin, koska syyllisyys palaa takaisin. Ja on taas maksettava maksu hänelle. Ja hän taas vakuuttaa sinulle, että pohjimmiltasi sinä olet hyvä ihminen. Eikä sinun pitäisi pelätä syyllisyyttä ja rangaistusta tai Jumalaa. Ja taas tunnet olosi paremmaksi. Mutta pian olet taas siellä uudestaan. Koska hän voi ottaa pois vain syyllisyyden tunteen. Vain Jeesus on se, joka voi ottaa pois itse syyllisyyden. Ja tästä syystä meidän ei tule olla psykologeja tai psykiatreja. Me olemme sielun lääkäreitä. Ja tehtävänämme on esittää Jeesuksen verta, joka on ainoa lääke synnin ongelmaan. Minä tiedän, että ihmisillä on monia ongelmia. Eikä ole mitään yhtä vastausta kaikkiin ongelmiin. Mutta kaikilla ihmisillä on yksi ja sama perusongelma. Ja siinä on kysymyksessä hengellinen ongelma. Jeesus näki halvautuneen miehen siellä edessään. Ja hän paransi tuon miehen. Mutta Markuksen toisen luvun mukaan hän selitti. Minä parannan tämän miehen, jotta ymmärtäisitte, että minulla on valta antaa syntejä anteeksi. Jeesuksellekin syntien anteeksi saaminen oli ihmisen tärkein tarve. Ja sama asenne tulee olla evankeliumin saarnaajalla. On etuoikeus olla Herran palvelija. Ja julistaa evankeliumia vapaasta armosta. Meidän ei koskaan tulisi yrittää muuttaa evankeliumia, vaan yhä uskoa siihen vanhaan ristiin. Toivon, että tutkitte tätä yhä syvemmin ja syvemmin päivittäin. Ja että saarnaatte sitä, niin kuin uskoisitte siihen. Ja silloin saatte myös itse kokea sitä anteeksi antavaa ja ylläpitävää armoa. Huomenna aamulla jatkamme pohdiskeluamme. Ja saamme nähdä, että vanhurskauttamisen tarkoitus on pyhitys. Näin, nyt saimme nähdä, kuinka vanhurskauttaminen liittyy sovitukseen. Jeesuksen risti, historiallinen tosiasia, on perustus, lähde anteeksi antamukselle. Eikä anteeksi antamusta voi erottaa rististä. Tämä on roomalaiskirjeen 3. ja 4. luvun sanoma. Ja päätän nyt mahtavimpaan tekstiin, jonka Luther löysi roomalaiskirjeen luvusta 3. Se on jae 28.
For we maintain that a man is justified by faith apart from observing the law.
Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman laintekoja.
Luther was so excited about this verse.
Hän oli niin innostunut tästä jakeesta. 28 on yhteenveto koko evankeliumista. Meidät vanhurskautetaan uskosta. Ja hän omassa raamatussaan kirjoitti pienen sanan solaa, siis yksin, sinne väliin. Ja sanoi, että Paavali tarkoittaa, että meidät vanhurskautetaan yksin uskosta. Ja tästä tuli uskonpuhdistuksen taisteluhuuto. Ja Ellen White hyväksyy tämän ajatuksen. Pyhitys on vanhurskauttamisen seuraus. Joka päivä. Joka aamu meidän on koettava vanhurskauttaminen yksin uskosta. Se on se juuri, joka tuottaa sitten pyhittyneen elämän tuomaa hedelmää. Toivon, että tämä sanoma voi tänä iltana olla teille siunaukseksi.